ki player Azatlyk radiosi. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 23-nji oktýabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda aýdyk gymmatlamalary, bahalaryň durnuksyzlygy ýylat howatyrlandyrýar. Türkmen awatdaky agustugy ikinçiligi 2 günläp çäklenerli. Diýdelýän gyzynyň ýetmezçiligi ow huzurlyk işlerini ökdeýär we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar dinlä. Olar bilen kelimen ýogşan anyň gurban tans edýärin. BMK'nın Palestinalılara kömök veren kurumasının başlığı Filip Lazzarini 20. oktyabrda İsrail'i Gaza zorluğunun demirgalık bölüğüne iyi verilen kömöklerin önünü bağlamakta günahkarladı ve bu tükönüksüz kara basmanın sonuna çıkmak için bir adım hükmününe atışığı besetmeye çağırdı. İsrail hakimiyetleri Gaza basımdaki adamlara niyetlenen aygıtlı üptünçülüğün, şolsanlı derman ve ağzı gönüllerinin demirgalığı barıp yetmeyi үчүн эдилен ансан перворлук тагарларынын өңүнү алыяр деп ol X platformasında yazdı. Lazzarini, kömök kurumalarının sol sahanını öz yollaşılı ediyen toparının, BMK'nın yakın ünlü oradaki Palestina baskınlarına kömök veren kurluğunun demirgazık gazı doluğuna barmağına yol verilmeğine çağırdı. Livan'ın Sağlık Ministerliği İsrail'in Beyrut'un esası hastahanalarının birinin kolayını rönzarvasında ölünlerin sahanının 10 sadımı yetenliğini, 14 sadımın olsa yaralananlığı aytdi. 21-nji oktýabrda giýişli gurulan howa zarbasy paýtagtyň esasy hökümet hastahanasynyň garşysynda ýerleşýän bina gelip degdi. Ministerlik 2-nji gün bu zarbada 57 adamyň yaralananlygyny aýtdy. Türkmenistan bilen Irak günü 20 milyon kub metr tebigi gazy iýerme hakynyňky ilgalaşyga gol çekdi diýip Biznes Türkmenistan neşri Irak'ın energetika ministri Ziyad Ali Fadel'e sarılılan havar verdi. Türkmen metluğatının havarına göre Ziyad Fadel iyi verilecek tevhiyo adın Irak'ın gaz elektrik istansiyalarının durnuklu işlemeğini üçün etmek gülen yurdun elektroenergetika düzümlerini düyüklü kullanılacaktığını aydıptır. Prezident Maya Sandu Moldova'nın Evropa integrasyasını kollama için getiren yengil olmadık ses verişliğinin neticeleri dezinfektir. Farmasiya we manipulyasiya bilen bombolanmagyna garamazdan Moldovanlaryň Ýewropa Birleşigi ugruny saýlanlygyny suw edýär diýdi. Seslerin 98%-den gowragynyň sanalmagy bilen Moldovanlaryň 50%-den gowragy Ýewropa Birleşigi üçin hawa sesini berdi. Merkez saýlaw komissiýasy 21-nji oktýabrda bir günün geçirilen referendumun talep edilen minimal çäkden geçmek bilen bolup geçen hükmünü tasdiklenenligini aýtdy. Komissiýa referendumun netijeleri barada konstitusiýa kadiýetini hasabat berer. Ol öz gedeginini 10 gün içinde bu neticeleri tasdiklar ya da inkar eder deyip Merkez Saylov Komisiyası aytti. Rus kadiyetleri şu yılın birinci yarımını 86 bin oğulay migranti yurttan çıkarmak arada karar çıkardı. Bir 2022-nji ýylda ýurtdan çykarylan migrantlaryň sanynyň hem biraz köp bolýar diýip Wazny Istory neşri habar berdi. Şu ýylyň ýanwar, iýun aýlarynyň aralygyny 85 mingden gowrak daşary ýurtly deportasiýa edildi. Geçen ýyl 130 mingi golaýyp, 2022-nji ýylda bolsa 85 mingden gowrak migrant ýurtdan çykaryldy diýip habarda edilýär. Deportasiýa edilmegine giýrilen moratoriýa diýilýän sebäpli COVID-19 pandemiýet ýyllaryna Rus häkimiýetleriniň ýurtdan çykaryan migrantlarynyň sany üzül kesil azaldy. Şol wagtda Rus neşriniň ýazmagyna görä COVID-19 pandemiýasynyň öňkü ýyllar bilen deňeşdirilende Russiýadaky migrantlaryň sany 2023-nji ýylda 1 million adama çenli azaldy. Türkmen hökümetiniň talaby bilen Türkiýe bilen aradaky wizasyz gatnaşyk ýatyrylandan soň Russiýa işlemäge diýen türkmen migrantlarının sahanının köpölönlüğü. Oların arasında Rus dilini bilmeyen yaşların da kendini kaydılıyor. Emma Aşkavat, daşarı yurtlara gidiyen zahmet migrantlarının sahanı, oların yüzüyüz olayan kıyınçılıkları aradaki mağlumatları çap etmiyor. Hormat bilinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.